ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕሸልን ውዕውዕን ኣብ ውዕውዕ ህይወት እትርከብ ከም ዝኾነት ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ስዎን ምቋም ሰበኻ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ኣህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ፎሊኒ ከም ዝገለጹ ክምልከትን ከሎ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ታሪክ ማሕደር ከም ዝሕብሮ ሰበኻ ስዎን ዕለት 7 ጥቅምቲ 1963 ዓመተ ምህረት ብፍቓድን ውሳኔን ሓልዮትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝቆመተ ከም ዝኾነትን ክፍለጥ ብፁእነቶም ናይቲ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምቋም ሰበኻ ስዎን ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምስ ስራዕን ከምኡ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገረ ደቡብ ኮርያ ምብፃሕ ኣካይዶም ብስናይ ደቡብ ኮርያ ርእሰ ብሄር ፓርክ ጉኣን ሃየ ከም እተራኸቡን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ብፁእ ካርዲናል ፎሊኒ ምስናይ ደቡብ ኮርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ሰበኻን ገዳማትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ተማሃሮ ዘርአ ክህነትን ምስ ዓለማውያን ምእመናን እውን ከም እተራኸቡ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብታ ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተወለደትሉ ስፍራ ቾንጂናምን ኣብ ናይ ቅዱሳት ሰማዕታት ቾልቱሳን ቅዱስ ስፍራ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ኣመልኪቱ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝቆመት ቤተ ክርስትያን ኣብ 50 ዓመት ውሽጢ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ካብቲ ዝነበረ 1.1 ሚእታዊ ብዝሒ ናብ 10.2 ሚእታዊ ክቢ ከም ዝበለት ኣፍሊጡ ብፁእ ካርዲናል ፎሊኒ ብስልኪ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንህዝቢ ቀረባን ምስ ህዝቢ ሓቢራ እትጓዓዝ ከም ዝኾነትን ስለዚ ካብ ላዕሊ ብፀቕጢ ዝቐረበት ቤተ ክርስትያን ብዘይምዃና እቲ ቅድሚ 200 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝበፅሐ ወንጌል 5 ጥበበይናታት ዜጋታት ደቡብ ኮርያ ነቲ ወንጌል ክፈልጡን ብዕምቀት ከፅንዑን ብገዛእ ፍቓዶም ናይ ዘቕረቦ ውሳኔ 10 እትስዕቢ ከም ዝኾነት ገሊፆም ድሓር እውን ካብታ ናይታ ሃገር ህዝቢ ልኡካነ ወንጌል የድልዩና ቢሎም ዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ማሕበረ ኣስፈቶ እምነት ማለት ፕሮፓጋንዳ ፊደን ቅድስቲ መንበርን ቀዳሞት ልኡካነ ወንጌል ብምልኣኽ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን መልሲ ከም ዝሃበትሉ ዝዘከሩ ብፁእ ካርዲናል ፎሊኒ ኣስዒቦም ይብሉ ሱታፌ ካቶሊካዊ ህዝቢ ኮርያ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውዕውዕን ዝነኣድን እዩ ኢሎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ደቡብ ኮርያ ዕሸልን ውዕውዕ ሓይልን ዘለዋ ከም ዝኾነትን ካህናታን ደናግላን ኮታ ኩላቶም መንእሰያት ቤተ ክርስትያን ነቲ ኣብ ምዃን ዘሎ ትፅቢታቶም ብኢየሱስ ዝተፀገወቶ መልስታቱ ዝሓዘት ብምዃና ተኣሚኖም ቀረባ እናኾኑ በብዕለቱ ብሓደሽቲ ኣባላት እተዓቢ እያ ቢሎም ተሳትፎ ዓለማውያን ምእመናን ዝነኣድ እዩ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መንፈሳዊ ጥምረትን ሱታፌን ዘለዎም ምዃኖም ብቀረባ ከም እተዓዘቡ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ደቡብ ኮርያ ክበፅሑ ናይ ኩሉ ድላይን ሕቶን ሃንቀውታን እዩ እንክብሉ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም